beste frekuentzia batzuetan ere mugi gaitezke bizitza materiala ez da dena. Itziar Ugarte Irizar. Hitzak entzuteko eta hitzak entzunarazteko doain berezia du Ixiar Osasek Lasarte Horia, Gipuzkoa, 1972. Lengoaiari hitz eginarazteko intentzio argia. Azken liburuen bidetik hala egiten ahalegindu da Narrugorrik lan berrian ere, konsonni. Nobelatzat dauka, baina ez hori soilik. Prosa poetikoarekin egindako novela. Edo poemario bat. Gauza asko da. Biluzura mota askotarikoetaran zabaldu ditu orrialdeak espekulazio poetikoan murgil eginda. Hitzak biluztu ditu sintaxia, memoria, gorputza eta erresistentzia keinuz beteta ikusten du horregatik ere liburua. Literatura da, eta uste dut gure sisteman ere testuinguru natural batean egon beharko lukeela horrelako lan batek. Nola ikusten duzu Narrugorrik aurretik egindako lanen segidan? Iruditzen zait 25 urteko bidea kristalizatzen duela. Baina normala ere bada hori esatea, ez? Enintzen ona iritsiko aurreko guztiak egin izan ez panitu. Idazten ari nintzenean, presenteago izan ditut azken urteetako lanak, batez ere ahotsaren ikerketarekin zerikusia dutenak, Beltzuria Pamiela, 2014 Unisonoa Pamiela, 2020 eta Sonar Laboz. 9 ensaios i 9 partituras konsonni, 2022, baina liburua argitaratu ostean itzuli naiz aurreko liburu batzuetara eta ikusi dut idazketa motak probatzearena, lengoaiari hitz eginaraztearena. Hasieratik bilatu dudala idazleak hitz egin ordez. Edo zu edonitik erein 2000 baina batez ere negutegiatik ona 2006 Pamiela. Eta hori ikustea ederra izan da. Edo zu edoni adibidez narratiboagoa zen, garai hartan gidoigintza ikasi berritan zinemagintzaren eragina handia baitzen nire lanean. Baina esan nahi dudanak erritmoaren bilaketarekin dauka zerikusia izpoetikoaren bilaketarekin ez dut hemen esperimentazio hitza erabili nahi iruditzen zait saskin aski bihurtzen dela askotan. Irakurle bezala gauza gehiago bilatzen ditut, baina niri idaztea interesatzen zaidana poesia lengoaia da. Harri narratibo bat bazterruztera zaramatza horrek hitzen sonoritatea eta forma oso kontuan hartzera. Eta hala ere, esanaia indartsua du esaldi askotan. Zaindu sasia azten den bitartean galdetu zer dakien adibidez. Nola lantzen duzu oreka hori? Hitzaren esanaiarekin soilik lan egitea muga bat da niretzat, baina horrek ez du esanaiz jolasa bilatzen dudanik. Hitzaren esanaia, hitzaren soinua, hitzak kanporantz eraiki dezakeena eta kontrolatu ezin dezakezuna, hitzak eratzen dituen irudiak egiten dituen keinuak. Horren guztiaren eta esan nahi nuenaren arteko etengabeko negoziazioa izan da liburua elementu horien guztien arteko lankidetza moduko bat. Ez da idazketa mekaniko bat, non eramaten uzten zaren inkontzientea agertzen den eta korronte horretan sartzen zaren. Agian badago hortik zerbait, baina beti dago egindako horren gaineko behaketa bat gero, eta hori ere azpimarratu nahi dut. Ez da kontrola, kontzientzia da. Une oro non zauden jakitea. Polita da bereizketa. Oso ezberdinak dira. Kontrolean zaudenean, zerbait askatu nahi ez duzuna dago, eta gero hori nola jasoko den ere kontrolatu nahi duzu. Kontzientzia aldiz, etengabeko presentzia bat da, eta horrek elementu guztien aldiberekotasun moduko bat eraikitzen du non elkarrekin dauden txakurraren zaunka, txoria, ostoa, goikoa, behekoa, barrukoa, kanpokoa. Kontinuum oduko bat dago gauza guztien artean. Eta aldi berean, distantzia hartze bat ere badago, behaketa bat. Hori nire baitan dago eta testuan ere bai. Arreta modu bat eskaintzen du orainean dagoen arreta bat. ez daukana zerikusirik egunerokotasunean presaka doan denborarekin gure bizitza eroekin. Orduan, batira espazio hori eskaintzen du liburuak. Erresistentzia leku bat? Erresistentzia mota bat izan daiteke horrela idaztea. Ze eraikitzen duzuna erabiltzen dituzun hitzak, esaldiak, pasarteak, lerroak ez dira erraza txikitzen, ezin dira erraz klasifikatu, ezin dira susumitu. Liburua erresistentzia keinuz beteta dago orduan, bai. Hasi hitza nola biluzten den, sintaxia eta tradizioa nola erabiltzen diren. Erresistentzia keinuak beti ulertzen ditugu aurrez aurreko keinu bezala, zezena adarretatik heltzea, baina badira beste erresistentzia keinu batzuk. Kasu honetan, erraz identifikatu ezin den zerbait izatea. Irakurle bezala, korronte horretan sartzen bazara, dabilen ur horretan, entzuten baduzu, zerbait erlaxatu egiten da, ze zerbait askatu egiten duzu hor, honek izen bat du literatur ikasketetan, besteak beste. Hor badago nik idazle modura egin dudan askatasun ekintza bat ere. Hor egon nahi dut, momentu honetan, lengoaiari hitz eginaraztearen leku horretan. Askotariko testuak idatzi dituzu leku horretatik. Hotsek gidatutako poemak, memoriatik edaten duten pasarte narratiboak orrian alderantzira idatzitako poema luze-luze bat, saiakera kutsuko pasarteak. Nolakoa izan da idazketa lana? Konposizio prozesu bat izan da, konplexutasun handikoa. Zeni amaiera finkorik gabe joan naiz materiala sortzen. Baziren landu nahi nituen hainbat gauza. Batez ere entzutea, leku jakin batean entzutea hemen agertzen ziren irudiak, memoriak, soinuak. Liburua entzumen ariketa sakona izan da. Kontatu nahi nituen soinuarekin batez ere nire haurtzarotik etortzen ziren irudi batzuk, Lasarteko urte batzuk, hemen oraindik udalik ez zegoenekoak. Ze, 1986 arte, Lasartek ez zuen udalik izan eta erabat abandonatuta egonda. 60ko hamarkadan guraso talde batek herria altxatzea erabaki zuen, lan komuna eta kolektiboa egitea eta 900 familiatik gora elkartzea lortu zuten. Gure aita eragile horien artean egon zen. Gazte hil zen eta memoria utxuneak genituen. Horren inguruan ere galdetu dut, nola sortu zen hortik gero Lasarteko ikastola esaterako. Hor gure aita figura garrantzitsua izan zen. Hori dena jakiteko eta entzuteko beharra neukan. Aldi berean, urte oso gogorrak izan ziren, frankismoaren osteko garaia eta hemengo gerra guztia. Nik oso ondo gogoratzen dut, adibidez, Guardia Zibilak Donostian nola hil zuen auzokide bat, Miguel Castresana. Hori nire haurtzaroa eta nerabezaroa da, horrazitako belaunaldikoa naiz. Eta isiltasuna belaunaldi batzuk zeharkatzen diozu pasarte batean. Eta lengoaiaren gerran hasitako belaunaldia. Bai. Lasarteko pasarte horiek idazteko batez ere, garai hartako familia eragile batekin egon naiz, entzuten eta entzuten. Gero zaila egin zait zati horiek konposatzea. Liburua esaldika eraiki nahi izan dudalako eta zati narratiboetan ere bilatu dudalako esaldi bakoitza poema bat izatea. Sintaxiaren lana sartzen da hor, ze ez dago paragrafoka idatzia eta beraz, logika ez da hemen kontatutakoaren ondorioz gertatzen da beste hau. Ez. Esaldiaren eta lerroaren arteko konposaketa bat egonda denbora guztian, eta hor zentzu bat doa eraikitzen, zerikusi gehiago daukana paisaia batekin. Paisaia hori batzuetan narratiboagoa da, beste batzuetan poetikoagoa, eta beste batzuetan hitzen kombinazio bat, permutazioak izango liratekeenak. Hasten zara materialak sortzen eta momentu batean ikusten duzu badagoela batasun bat, norabide bat, paisaia horrek baduela koherentzia bat, erritmo bat, arnasketa bat. Horrek ez dauka zerikusirik argumentu batekin, noski. eta hala ere niri gustatzen zait esatea novela bat dela. Prosa poetikoarekin egindako novela. Edo poemario bat. Gauza asko da. Literatura da, eta uste dut gure sisteman ere testuinguru natural batean egon beharko lukeela horrelako lan batek. Zer zen garrantzitsua paisaia horrentzat? Niretzat garrantzitsua zen sostengatua izatea, baina ez izatea zurruna, ze zurruna dena hautsi daiteke. Nahi nuen egonkorra izatea, estrainamendua ere eragingo zuena eta aldi berean goxoa izatea erosoa. Pilosik jaion izan da liburuko esaldi garrantzitsu bat Lazarragaren eskuizkributik hartutakoa. Eta badira tradizioaren beste erronantzia batzuk ere, Milia Lasturkorena, Orixerena eta Bernat Etxeparerena esaterako. Bai, biluzura tradizioan bilatu nuenean agertu ziren idazle batzuk. Tartean, liburuan zehar garrantzitsua bihurtzen den Lazarragaren eskuizkribuko esaldi hori. Pilosik jaion izan. Esaldi horren materialitatean biltzen dira gure bizitzako bi momentu zaurgarrienak, eriotza eta jaiotza eta biluzik gaude bietan. Eta agertzen da pilos iz zoragarria bihurtu zaidana nolabaiteko estribiloa liburuan. Xuxurlatzeko gogoa ematen dizun hitza da. Etxepareren emaztia Wilsonaren petik buluzkorririk esaterako Ibon Erregeek Iakin Baulanean kantatzen du. Poema horretan kontatzen dena izugarria da. Esaten da emaztea egoteko leku ederrena dela beso zabalik gizona gainean duela. Badakigu tradizioa josita dago alakoekin. Egin dudana izan da esaldi zati bat hartu, beste material guztiaren alboan jarri, eta bera bakarrik deseraiki da, bera bakarrik biluzten da. Ez dut egin tradizioa berreskuratzeko nahi batetik. Horrekin iduri dezake berreskuratzeko beharra dagoela eta nostalgia batetik egiten dela hori existitu dela afirmatzeko. Baina ez da hori, gehiago da hori guztia deseraikitzeko eta berriro erabiltzeko zertarako balio didan orain niri 21. mendeko emakume idazle bezala. Munduarekiko kezka batzuk dituena etikoak estetikoak. Hori dena dago. Leku jakin bat entzutea aipatu duzu, baina badira garaiari lotutakoak diruditen esaldiak ere. Bizitzaren aurkako gerra aipatzen duzunean esaterako. Garaia entzutea ere izan da asmoetarik bat. Orainetik idatzia dago liburua, aipatutako presentzia horretatik baita iragana ekarri dudanean ere edo etorkizunerantz begiratu. Importantea zen garaia agertzea, baina hor gehiegi erori gabe. Mundua etengabe dago marra gorriak zeharkatzen. Beti daukagu joera esateko orain inoiz baino gehiago, baina orain dela 10 urte, orain dela 20 urte. Orduan ere, iruditzen zitzaigun muturrera iritsia zela sistema eta orain ere pentsamendu eta sentimendu sakon horrekin gaude. Momentu batean esaten dut liburuan. Gure bizitza bilosiak kontrolatu nahi izatea da egungo eromena. Giorgio Agamben filosofoak pandemian idatzitako testu baten interpretazioa da. Gorputzaren denbora bat da, materia, kontzientziarena, bestea. Asko hitz egiten da gaur egun gorputzetik idazteaz. Zuretzat zer da baina? Niretzat gorputzetik idaztea da gorputzarekin konektatuta egotea, lurra, gorputzaren pisua, presente izatea nola dagoen une oroia, jakitea lurralde bat dela, kompos moduko bat, luarra, besteak azteko. Jakitea gorputzean inskribatuta geratzen zaigun horretatik ikasten dugula. Eta jakitea ez naizela gorpuz bat bakarrik jakina. Hor sartzen da alde espirituala, ez erlijiosoa, niretzat behintzat zerikusia duena nia transzenditzeko behar batekin. Mundua ez da nian hasten, ez eta nian amaitzen, zorionez eta esperimentazioak ere badu horrekin zerikusia. Pixka bat, haratago bilatzearekin. Nik ez dut egiten banaketarik pentsamenduaren eta gorputzaren artean. Egiten ez dudan bezala testura teorikoago bat edo poetikoago bat idazten dudanean. Bietan bilatzen dut erritmo bat. Kuriosoa da, eta ziklikoa, bizitzaren alde materialaren borroketan lehen lerroan egon diren figura askok, hau Bellocksek ondo kontatzen du feminismoa denon kontua da liburuan. Sentitu dute alde espirituala lantzeko beharra euren ibilbideetan, eta hori berori beren borroka bideen elikagai ere izan da. Adibide asko daude. Hizpoetikoak balio dizu zuri behar horrekin konektatzeko? Hizpoetikoa beste frekuentzia batzuetan egoteko modu bat da, zientziak dio. Harri bat agian ez dago bizirik, baina mikrobibrazioak ditu. Irudimenaren lana ere bada hori ekartzea, beste frekuentzia batzuetan ere mugi gaitezkeela, dena ez dela gure egunerokotasuneko bizitza materiala. Nik uste dut ez garela mundura horretarako bakarrik etorri eta hizpoetikoak eskaini diezazuke erresonantzia bat egunerokotasunak eskaintzen ez dizuna. Harria harriagoa egiten du nolabait esateko. Liburuan lagunak gonbidatu ditut paseatzera honen denaren inguruan hitz egiteko. Eta hortik gero erretratu sorta bat idatzi dut. Liburuko beste geruza bat da hori ez duguna aipatu. Liburuaren azkenetan dator solaskide izan dituzun beste zenbait autoreren ondoan. Idazketa espazio sozial modura ulertzen duzula esan izan duzu. Horregatik ere bada. Lankidetzan aritzearen garrantziagatik, plazeragatik? Bai. Niretzat hau, liburua ez da helburu bat, gero zonalde horretan jarraitzeko tresna baizik. Eta kasu honetan, bidaide batzuk izan ditut, bai aurretik eta bai ondoren ere. Azkuna zentroak ikerlari kide izatera gonbidatu ninduen eta bi urte dauzkat liburuko materialetik abiatuta bilatzen jarraitzeko. Gaztelaniazko itzulpena amaitu dut dagoeneko Luz Pitxel poetarekin eta Ane Garzia poeta eta itzultzailearekin interesgarria oso hizkuntzen arteko jostura eta tentsioetan agertu dena eta liburuko testutik abiatuta. Partitura batzuk prestatu ditut ahotsarekin esateko. Azala espazioan egon naiz grabatzen Rafa Martínez del Pozo, Maria Ibarretxe eta Ibon Erregerekin eta hortik soinu instalazio bat egingo dut. Soinu pieza horietan nabil orain lanean. Biluzura zaurgarritasuna da, baina bada indargune bat ere. Bigarak Ixia Rozasen Narrugorrik libururako osatutako irudia. Narrugorrik izenburuarekin batera, biluzurari lotutako zortzi hitzek izendatzen dituzte atalak ere. Biluzik, larrubixik, narrugorrik, biloxik, larruas, larrugorrin, pikarrai eta buluzgorri. Zer leku izan du biluztasunak liburuko bilaketan? Biluztasuna oso presente dago bai edukian eta bai forman. Kontatu nituen gauza batzuk oraindik intuizioak zirenean narrugorrik hitza agertu zitzaidan bat batean. Pentsatu nuen. Listo. Narrutan narrugorria, baina narrugorrik. Eta hitz horrekin batera aurkitu nuen Euskaltzaindiaren Euskararen herri izkeren atlasa ere. 2008koa da. Biluzurari eskainitako maparen abia puntuko galdera izan zenean nola esaten zion jendeak arroparik gabe egoteari. Liluratuta geratu nintzen aldaera horiekin eta urteetan izan ditut alboan. Hitz horiekin lan egitea erabaki nuen. Kasu batzuetan egon naiz aldaera erabiltzen den lekuan, baina nire lana ez da izan antropologoarena, etnografoarena. Nire lana hitz hauekin espekulazio poetikoa egitea izan da. Mapan barneratu naiz, jakinda mapak ez direla paisaiak eta horra hoetatik eroritakoak bilatu ditut. Nik nahi nuen mapa bera ere egotea liburuan, baina ez horrela Pantone fonetiko moduan. Orduan, libururako harritzar mapa sortu zuten bigarakoek Itziar Aranburuk eta Jon Ander Garziak. Beltzurian eta unisonoan ere haiekin egin nuen lan. Hitzak berdin-berdin daude kokatuta, baina hitzik agertzen ez den inguruan, harriak hitz egingo balu bezala da, edo isiltasunak esaterako. Bigararekin egin dut liburuaren irudiaren bilaketa. Arroparik gabe egotea izan daiteke biluzik egotea. Liburuan, ordea, askoz modu zabalagoan begiratu diozu biluztasunari. Bai. Biluzura moduak agertzen dira. Ez bakarrik fisikoa, oraindik tabua dena, sexualizatu egiten dena, nahi eta nahi ez. Interesgarria da hori, ze gorpuz biluzi batek beti erakusten du ez dela norberaren gana maitzen. Normala da euskaltzaindiak egindako galdera. Zer galdetuko duzu, nola esaten diozu heriotzari? Nola zaurgarritasunari? Horiek ere biluzura motak dira eta beste geruza batzuk dituzte. Zaurgarritasuna giza kondizioa da eta interesgarria da zaurgarri hitzak zauri hitza daukala. Vulnerabilitateak ere bere sustraian bulnus zauria dakar. Bulnus hitzarekin lan egiteko modu desberdinak egon dira pentsamenduan. Judith Butlerrek doluarekin lotzen du adibidez. Adriana Cabarerok berriz, kontatzen du zauri hori kanporantz irekita geratzen den zauri bat dela azalari buelta ematen diona, biluzik geratzen dena beso baten barrualdea erakutsi eta kanporantz atximurka egin dio azalari. Sonar Labos liburuan idazten dut azken honetaz, inklinazioaren kontzeptuari jarraituz. Biluzuraren adiera horrek zauriarekin zerikusia duenak lotura handia dauka potentzialitatearekin egin dezakezun horrekin. Niretzat zaurgarritasuna hori da, biluzura bat da eta aldi berean indargune bat da, dudarik gabe. Ez al da deigarria kolore gorriak zer presentzia duen biluzuraren bueltako hitzetan? Bai. Koloreek, jakina da, klasifikazio unibertsalari jarraitzen diote eta gurean behintzat koloreak dituzten hitzak zaharrak dira. Hau modu ederrean kontatzen du Patxiku Perurenak koloreak euskal usarioan liburuan. Euskaraz hitz asko dugu gorri kolorea dutenak eta kuriosoa da zerekin duen zerikusia. Beharrarekin eta ezinarekin, oinazearekin, gosegorria, negugorria, biluztasunarekin eta sortasunarekin zentzu negatiboa du beti. Etzait kasualitatea iruditzen justu biluzura tapatu eta ezkutatu omen behar den hori gorriari hain lotuta egotea. Beti ikusi baita gauza negatibo bat bezala, parentesi artean esango dut, begira Bernedon gertatu zena adibidez